จับจิตจับใจไปกับสบายใจเลย Clear Mind High Spirits with สบายใจเลย
โอเคค่ะเราอยู่ในเส้นทางการเดินทางค้นหาเด็กที่มีความสุขที่สุดในโลกนะคะหนังสือที่เขียนโดยคุณรีน่าและคุณมิเชลนะคะเริ่มต้นตั้งแต่การลงไปที่ดัตช์แลนด์นะคะไล่เรื่องราวของคุณแม่ทั้งสองว่าเป็นไปเป็นมายังไงแล้วก็การคลอดลูกที่บ้านแล้วก็การฝึกให้เด็กมีความสุขตั้งแต่ฝึกนอนฝึกกินให้เป็นระบบระเบียบเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาถึงบทที่4อันนี้น่าจะถ้าเป็นวัยก็คือวัยก่อนเรียนนะคะก่อนที่จะออกไปสู่โรงเรียนจริงๆก็เป็นเรื่องของ preschool บทที่4ก็ถึงใช้คำว่า joyful illiterate preschoolers ก็คือเด็กน้อยผู้ร่าเริงผู้ไม่รู้หนังสือนะคะจริงๆตัวนี้เป็นเรื่องที่เขาไฮไลท์มากเลยนะคะเป็นการเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นของสองครอบครัวนี้นะคะตอนที่เขาเอาลูกไปที่ preschool นะคะซึ่งมันจะมีเรื่องที่พ่อแม่ส่วนใหญ่จะกังวลกันนะคะก็คือเรื่องการอ่านได้การเขียนเป็นแล้วก็การท่องจำนะคะซึ่งหลายสังคมที่เป็นครอบครัวแข่งขันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางตะวันตกอังกฤษอเมริการวมทั้งประเทศไทยก็จะเน้นตรงนี้ว่าเฮ้ยลูกเธออ่านได้หรือยังเขียนเป็นหรือยังคุณครูก็จะพยายามมาช่วยตรงนี้ด้วยพ่อแม่ดัชหรือที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เขาจะไม่เน้นเรื่องนี้เลยก็คือไป preschool เนี่ยไปเพื่อที่จะไปหาเพื่อนนะคะไปเน้นที่ social skill ไปเน้นที่เรื่องของการฝึกการสื่อสารนะคะระหว่างเพื่อนร่วมวัยแล้วก็กับคุณครูอะไรเงี้ยนั้นคลาสเรียนก็จะเล็กนั้นเรื่องการฝึกอ่านนะคะก็จะไม่ได้ให้ความสำคัญบทในบทนี้จะให้ความสำคัญใน2เรื่องนะคะก็คือเรื่องของการเล่นไปฟังนิดนึงนะคะว่าพ่อแม่บางส่วนนะคะที่ไม่เข้าใจเราไปถามคุณครูที่โรงเรียนเรื่องของทำไมให้เด็กเล่นอย่างเดียวไม่ให้เด็กเรียนรู้เรื่องอะไรเลยคุณครูเขาตอบว่ายังไงฟังพร้อมๆกันค่ะ
We want them to learn how to socialize with their peersWe encourage them to play with each other so that they can learn social skills, how to share, be patient, be confident.
เรื่องของการแบ่งปัน how to be patient ในเรื่องของความรอคอยอดทนนะนี่คือสิ่งที่เขาอยากได้เป็นทักษะที่จะต้องฝึกตั้งแต่เด็ก
And then we also do group activities like reading a story together, singing songs, and making something as a class.When parents come here and voice their concern about their child not being challenged enough, we tell them it's great that their child can recite their ABCs, count up to 100, and name all the colors.
เขาได้เล่าแล้วนะคะว่าเขาเน้นที่เรื่องของทักษะทางสังคมในเรื่องของการรอคอยแบ่งปันอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ถ้ามีคนมาถามคุณครูหรือผู้ดูแลเด็กที่โรงเรียนอนุบาลเนี่ยว่าทำไมไม่ท้าทายเด็กมากกว่านี้หมายความว่าให้โจทย์ที่มันเหมาะกับศักยภาพเด็กมากกว่านี้เขาก็จะตอบไปอย่างนุ่มนวลนะตอบไปว่าดีแล้วที่ลูกนับเลขทำอะไรที่เป็นการจำสีจำอะไรได้แต่นี้เขาเทียบเรื่องนี้ว่าเป็นยังไงคะฟังดูนะคะ
But all it means is that they've demonstrated that they can be monkeys performing a trick. That's all it is. A trick, not real learning.
เขาเทียบว่าในการทำแบบนั้นมันเหมือนกับเราฝึกลิงอะค่ะให้ทำตามได้เรียนแบบได้ก็คือเป็นการท่องจำเป็นการทำตามเหมือนฝึกนกฝึกลิงอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ในความรู้สึกของรีน่าซึ่งเป็นแม่คนต่างชาติไปอยู่เนี่ยจะรู้สึกยังไง
It doesn't matter how long I've been in the Netherlands.The blunt way the Dutch put things sometimes makes me feel like I just took a cold shower. Refreshing would be an understatement. I had to remind myself that Dingina wasn't necessarily calling my three-year-old a performing monkey. She was just emphasizing the idea that teaching a child to play is far more important than teaching them their alphabet and numbers.
โอเคนะคะนี่คือความตรงไปตรงมาของคนที่โน่นนะคะถ้าพ่อแม่บางคนคิดมากก็อาจจะดึงเข้ามาเป็นเรื่องส่วนตัวว่าอ่ะกำลังเทียบลูกของเราว่าเป็นลิงเหรออะไรเงี้ยคือจริงๆมันก็ขึ้นอยู่ว่ามุมมองเนาะนะอย่าได้ไปคิดเป็นการส่วนตัวแต่ว่านี่คือความตรงไปตรงมาที่โน่นว่าไปเพื่อเล่นและก็พัฒนา social skill ฉะนั้นฉันบทนี้ถึงได้ชื่อว่าเด็กร่าเริงผู้ไม่รู้หนังสือนะไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะอ่านจะเขียนด้วยขนาดนั้นการเล่นคือสิ่งที่สำคัญ
แล้วเจอกันใหม่ทำใจให้สบายนะคะ Thank you for listening. Until next time, stay สบายใจ